Vriende, baie welkom by 'n nuwe episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Dit is die eerste week van Desember, ook die laaste maand van die jaar. En wat 'n jaar was dit nie. Ons gaan in hierdie week se episode 'n groot deel van die tyd spandeer op verwikkelinge in Amerika, politieke verwikkelinge. Juis omdat ons hier op Wêreldwys die afgelope paar weke soveel daarop gefokus het en ons tog nog hier in die laaste maand van die jaar heelwat moet gesels oor die nadraai van die Amerikaanse presidentsverkiesing, die aangewese Amerikaanse president Donald Trump, wat natuurlik reeds heel wat aankondigings gemaak het. Hy het verskeie mense genomineer vir kabinetsposte, maar dan het hy natuurlik ook reeds vir ons 'n redelike aanduiding begin gee van wat sy agenda volgende jaar sal wees na sy inhuldiging. So ons gaan heel wat daarop fokus, maar ons kan nie hierdie week se episode doen en nie gesels oor wat in die res van die wêreld gebeur nie, veral Europa en die Midde-Ooste. So ons sal sekerlik ook fokus op politieke verwikkelinge in Europa die afgelope paar weke en eintlik paar maande, dinge wat daar gebeur het en dan ook ons verwagtinge daar omtrent vir volgende jaar, want dit gaan sekerlik invloed hê op die transatlantiese verhouding, maar ook natuurlik belangrike kwessies reg oor die wêreld. Ek sien daar is 'n dag of twee gelede 'n groot artikel in Newsweek wat sê dat Europa is besig om stil voor te berei vir 'n derde wêreldoorlog. Nou ja, hoekom so? Wat is die redes daarvoor dat nuusblaaie dit skryf? Ons sal 'n bietjie daaroor gesels en natuurlik aansluitend daarby, want uiteindelik hou die meeste internasionale nuus tog op 'n manier met mekaar verband, is die afgelope tyd se verwikkelinge in die Midde-Ooste, spesifiek die geweld en konflik in Sirië wat ons die afgelope paar dae gesien het, toegeneem het en hoe dit natuurlik aansluit by gebeure in Libanon, die Gaza-strook, Israel se betrokkeheid, al die internasionale rolspelers in die Midde-Ooste, ons sal versekerlik daarop fokus. Maar ons gaan ons eerste deel van die program dan wy aan Donald Trump, die 47ste Amerikaanse president wat op 20 Januarie volgende jaar dan ingehuldig sal word. Nou ja, daar was natuurlik 'n hele aanloop gewees, 'n lang aanloop tot die punt waar ons vandag is, waar ons sien hoe die Trump-administrasie van, of dan hierdie 47ste presidentskap van Trump, hoe dit begin om te ontwikkel. Die aanloop kan 'n mens terugvat en moet 'n mens terugvat, sekerlik na 2015, toe daar die eerste keer gepraat is oor hierdie moontlikheid van Donald Trump as 'n presidentskandidaat in die vir die Republikeinse party en dit eintlik redelik wyd afgemaak is as onsinnig. Nou ja, dit is minder as 'n dekade gelede. Mens kan jouself amper dit nie indink nie dat as jy vandag 10 jaar terug gaan, was Trump glad nie deel van die politieke omgewing in Amerika nie. Donald Trump was nie deel van die gesprek nie. Niemand het eers gedink vandag 10 jaar gelede dat Donald Trump president van Amerika sou word nie. Toe maak Trump die interessante aankondiging dat hy gaan staan as presidentskandidaat vir die Republikeinse party in 2016 se verkiesing. Hy het aan die voorverkiesings deelgeneem, swakker befonds gewees as ander kandidate, minder van organisasie en struktuur gehad as ander noemenswaardige kandidate. Uiteindelik is hy aangewys as die presidentskandidaat vir die Republikeine in 2016. En toe sien ons dat hy deelneem teen Hillary Clinton. Op daardie stadium is Hillary Clinton eintlik beskou as 'n formidabele kandidaat, omdat sy die hele demokratiese party en struktuur agter haar gehad het. Haar man was self president gewees deur die 1990s, Bill Clinton. Hillary, wat self minister van buitelandse sake was in die regering van Barack Obama. Sy was senator voor dit van New York. So sy het die hele politieke elite van die demokratiese party agter haar gehad, reuse struktuur, reuse befondsing en natuurlik al die peilings in 2016 wat gewys het dat Clinton eintlik daardie verkiesing heel gemaklik sou wen. En toe die verkiesingsuitslae begin uitkom, daardie aand in November in 2016, toe kry almal die hele wêreld die verrassing dat Donald Trump verkies word tot president. Nou ja, Donald Trump is toe in Januarie 2017 ingehuldig as die 45ste Amerikaanse president, uiteindelik 'n 4 jaar termyn, waaroor mens baie kan sê en ons gaan nie dit vandag verseker weer probeer ontleed nie, maar dit was 'n interessante tyd in die Amerikaanse politiek. Uiteindelik die pandemie, al die chaos van 2020 deur die pandemie, Joe Biden wat verkies is in November 2020 teen Donald Trump, en almal het toegesê dit is die einde van Donald Trump. Die probleme in Januarie 2021, nog voor Biden se inhuldiging, alles wat daarmee saamgeloop het, daar is eintlik algemeen aanvaar dat hierdie is nou uiteindelik, so het Trump se opponente natuurlik gesê, die einde van hierdie Trump-era. Verby met Trump en toe begin al die hofsaake teen Trump in die stryd teen Donald Trump en die vervolging van nie net Trump nie, maar ook baie van sy ondersteuners. Mens dink maar aan sommige van sy ondersteuners wat selfs in die tronk beland het en een tydperk van groot onsekerheid in Amerika, veral omdat het baie vroeg duidelik was dat Joe Biden 'n verswakte president was, dat daar duidelik uitdagings was met Biden se gesondheid, sy kognitiewe vermoë, maar ook die Biden regering se vermoë om regtig in geweldige onsekere globale tye Amerika te kan bestuur en te kan regeer. En ons het gesien hoe Biden se gewildheid afgeneem het en die groot vraag was, sou Biden vir nog 'n termyn kon staan en wie van die Republikeinse party sou hom dan nou uiteindelik kon uitdaag. En nou ja, uiteindelik Donald Trump wat toe aangekondig het vroeg verlede jaar dat hy weer gaan staan as Amerikaanse presidentskandidaat vir die Republikeinse party, hele klomp ander kandidate wat teen hom deelgeneem het aan die voorverkiesings. Ons dink aan iemand soos Ron DeSantis, die gouverneur van Florida, wat natuurlik ook 'n formidabele en gewilde politikus is, maar uiteindelik die groot terugkeer wat Donald Trump gemaak het, iets wat nog net een keer in die geskiedenis gebeur het, en ek wil amper sê hierdie terugkeer, sonder twyfel waarskynlik 'n meer formidabele terugkeer as Grover Cleveland se terugkeer meer as 120 jaar gelede. Wat gebeur het, en dit is vir ons baie duidelik, is dat rondom Donald Trump, en dit is, kan ons dus terugspoor, dus hoekom ek so bietjie die aanloop tot Trump se verkiesing het weer wou neem, daar is 'n beweging rondom Donald Trump. Die Trump-verskynsel is nie bloot net 'n verskynsel van die Republikeinse party in Amerika wat suksesvol is nie. Hierdie het te maak met Trump as persoon en dit wat Trump verteenwoordig in die huidige tydperk in Amerika. En dit is hoekom dit baie belangrik is dat ons in hierdie week se episode dus gaan fokus op presies wat gebeur het sedert Trump verkies is van jaar op die 5de November en hoe ons dis Trump moet probeer interpreteer. Trump as persoon moet probeer interpreteer indien ons wil verstaan wat oor die volgende 4 jaar in Amerika gaan gebeur. Hierdie was nie bloot net 'n terugswaai van die Demokratiese Party na die Republikeine toe nie. Ons het in baie deelstate gesien dat Trump dikwels Republikeinse kandidate uitpresteer het. In meeste gevalle het Trump op die 5de November beter gedoen as Republikeinse kandidate in die Senaat of in die Huis van Verteenwoordigers. Die verkiesing 5de November, ook eerstens Trump se aanwys as presidentskandidaat in die Republikeinse party, uiteindelik sy verkiesing die 5de November van jaar het gegaan oor Donald Trump en wat Trump verteenwoordig binne die Amerikaanse politiek. Nou ja, ek gaan probeer om dit so 'n bietjie te ontleed binne die kontekstes van wat ons dan oor die volgende paar maande kan verwag. Wanneer ons kyk na wat oor die volgende paar maande dan in Amerika kan gebeur, wil ek graag dit in 10 punte vir julle probeer uitpak. Om net eintlik 'n opsomming dan kan probeer maak van wat kan ons verwag van Trump as 47ste Amerikaanse president. Trump sal op 20 Januarie ingehuldig word. En wat kan ons dan verwag? Ek dink die eerste belangrike punt wat ons moet verstaan is dat ons nie noodwendig moet kyk na 'n 4 jaar periode wanneer ons die Trump administrasie gaan probeer ontleed nie, maar dat ons eintlik moet kyk na 'n 2 jaar periode. Met ander woorde, ons moet fokus op volgende jaar en die jaar daarna, want natuurlik is daar weer oor 2 jaar 'n middeltermyn verkiesing in Amerika. En daarom weet ons dat Trump en die Republikeine vir die volgende 2 jaar die Withuis, die Senaat en die Huis van Verteenwoordigers sal beheer. Hulle sal dus in 'n baie baie sterk posisie wees om Trump se agenda deur te voer, maar net vir 2 jaar. Dit mag verander met die middeltermynverkiesing in 2026. En ek dink daarom is dit vir ons baie duidelik dat Trump baie baie sterk daarop gefokus is om so gou as moontlik elemente van sy agenda te begin implementeer. So ons moenie kyk na 'n 4 jaar periode nie, al is Trump vir die volgende 4 jaar die Amerikaanse president. Ons moet fokus op 'n 2 jaar wetgewende periode waar die Republikeine sal moet saamwerk met Trump om in dis 2 jaar se tyd, die volgende 2 jaar wetgewing deur te voer oor immigrasie, oor die Amerikaanse ekonomie, rondom buitelandse beleid, 'n hele aantal belangrike kwessies waaroor Trump natuurlik baie beloftes gemaak het. Die tweede punt wat hierby aansluit, wat ek graag vandag met julle wil bespreek, is eensgesindheid binne die Republikeinse party. En dit gaan sonder twyfel vroeg volgende jaar getoets word. Trump is verkies met 'n baie baie sterk mandaat as Amerikaanse president. Hy het al 7 van die swaai state gewen. Hy het baie meer stemme nasionaal selfs gekry as sy opponent Kamala Harris. Maar as ons kyk na die Amerikaanse kongres, dan het die Republikeine 'n klein meerderheid in die Senaat en die Huis van Verteenwoordigers. Hulle 53 van die 100 setels in die Senaat en in die Huis van Verteenwoordigers het hulle baie baie klein meerderheid wat ook uitgedaag word deur die feit dat Trump 3 lede van die Huis van Verteenwoordigers genomineer het om in sy kabinet te dien. Dit beteken in al 3 hierdie gevalle gaan daar tussenverkiesings moet plaasvind en gaan van hierdie setels ten minste tydelik vroeg volgende jaar vakant wees. So die Republikeine gaan letterlik wanneer hulle moet stem oor belangrike kwessies soms in die Huis van Verteenwoordigers 'n 1, 2, 3 setel meerderheid hê. In die Senaat is dit veral ook belangrik. Dit lyk of dit eintlik binne die senate 'n lekker sterk meerderheid is, nee, jy het 53 setels, jou opponent het maar 47 setels. Die werklikheid is dat jy in die senaat ten minste 2 republikeinse senatore het, Lisa Murkowski van Alaska, Susan Collins van Maine, wat dikwels saam met die demokrate stem. Murkowski van Alaska het selfs verlede jaar meer as 70% van die tyd saam met die demokrate gestem. So baie meer saam met die demokrate gestem as die Republikeine. Sy het voor vanjaar se verkiesing gesê dat sy nie vir Donald Trump gaan stem nie. Oor Susan Collins is ons onseker. Ons weet dat Collins in 2020 nie vir Trump gestem het nie. So ons het 2 republikeinse senatore oor wie ons baie baie onseker is op watter beleid hulle regtig saam met die republikeine gaan stem. Dit laat ons met eintlik 51 senatore. Van daardie 51 is daar steeds 1 of 2 ander wat ook van tyd tot tyd is saam met die demokrate stem, wat meer gematig is. Iemand soos Tom Tillis van North Carolina, daar is 1 of 2 ander senatore, onder andere 'n nuutverkose senator van Utah, wat ook definitief meer gematig is. Dit gaan dus uitdagings skep, so ons gaan dalk selfs met tye sit, waar wetgewing goedgekeur kan word, waar dit 50-50 is, en waar die adjunkpresident, J.D. Vance, dis sal moet inkom in die senaat en dan daardie beslissende stem uitbring. So, daar gaan verseker volgende jaar 'n groot toets wees rondom eensgesindheid binne die Republikeinse party. En die eerste toets gaan wees die goedkeuring van Trump se nominasies vir sy kabinet. Ons het reeds gesien dat hy byvoorbeeld vir prokureur-generaal aanvanklik vir Matt Gaetz, 'n kongreslid van Florida, genomineer het en dit toe vinnig duidelik geraak het dat 'n meerderheid van senatore ook 'n hele aantal Republikeinse senatore nie te vinde was vir die Gates nominasie nie. Die Gates nominasie moes teruggetrek word en Trump moes iemand anders nomineer. So ons gaan in Januarie en Februarie sien dat daar 'n groot toets gaan wees om hierdie Trump nominasies goed te keer. En Trump gaan waarskynlik baie druk plaas op die leierskap van die Republikeine in die Senaat en die Huis om uiteindelik die span bymekaar te bring en nie net nominasies goed te keer nie, maar ook belangrike wetgewing deur te voer. Dan 'n derde belangrike punt van my 10 punte wat ek wil uitlig, gaan wees die fokus van die Trump administrasie. En hier wil ek eintlik sê dat ons baie mooi moet besef dat Donald Trump is nie 'n konvensionele politikus nie, ook nie 'n konvensionele president nie. Met ander woorde, 2025 gaan staan in die simboliek van 'n snel transformerende politieke omgewing in Amerika. Trump gaan dus 'n andersoortige soort van regering wil hê, ook andersoortig as sy eerste termyn toe hy president was tussen 2017 en 2021. So ons moet werklik waar 'n uiters transformerende omgewing volgende jaar verwag, waar Trump definitief omstrede dinge sal doen, omstrede dinge gaan aankondig, ten minste dit wat omstrede is binne die politieke omgewing in Amerika, so die omgewing wat werklik waar in 2025 vinnig gaan verander in Washington DC en Trump wat dit baie baie sterk sal dryf. Dan bring dit by my vierde punt en ek dink amper as ons kyk na al die kwessies waarop Trump gaan fokus, gaan die belangrikste kwessie immigrasie wees. En immigrasie beteken grensbeheer, dit beteken die beperking van asielaansoeke, dit beteken die deportasie van onwettige immigrante, dit beteken beter hantering van die huidige immigrasiestelsel, met ander woorde, bloot hoe mense Amerika kan inkom vir verskeie redes, of het is vir toerisme, of om te studeer, of vir watter rede ook al, die hele immigrasiestelsel in Amerika moet verbeter word. En dit sluit natuurlik ook in beter grensversperrings. Ek was 'n paar weke gelede daar in Texas by die grens gewees en is baie duidelik daar waar daar behoorlike grensversperrings opgerig is, het die instroming van onwettige immigrante natuurlik redelik opgedroog. Maar dan het jy baie, baie plekke nog op die grens in Texas, ook in Arizona, New Mexico en in Kalifornië, waar daar geen grensversperring is nie. En ek dink dis dat Trump baie vinnig gaan probeer beweeg in Januarie om meer grensheininge op te rig, om baie, baie strenger op te tree teen mense wat tans nog die grens onwettig oorsteek, mense met ander woorde aan te hou in sekere sentrums, mense terug te stuur, dan ook huidige onwettige immigrante te begin deporteer en daardie asielaansoeke, dis baie streng verder te beperk. So ons kan sien dat immigrasie, onwettige immigrasie, die hantering van onwettige immigrante, dat hierdie hele kwessie een van die primêre kwessies sal wees wat die Trump-administrasie vroeg volgende jaar sal hanteer. Dit bring my by my vyfde punt van die 10 punte wat ek wil bespreek en ek dink ook die tweede belangrike kwessie waarop Trump sal fokus en dit is die ekonomie. En ons het eintlik reeds aankondigings daaroor gesien die afgelope week of twee. Trump het vir ons reeds redelike goeie aanduiding gegee. Hy gaan verseker dit duld dat van Amerika se grootste handelsvennote eenvoudig net probeer voordeel trek uit die Amerikaanse mark nie. Met ander woorde, die massastorting van produkte in die Amerikaanse mark, terwyl daar 'n reuse handelswanbalans is, gaan Trump nie toelaat nie. En ek verwys hier natuurlik na China, Mexico en Kanada. Dit is Amerika se drie grootste handelsvennote, al drie lande wat baie, baie meer uitvoer na Amerika as wat hulle invoer uit Amerika. Trump het reeds gesê hy gaan invoertariewe van 25% instel op produkte uit Mexico en Kanada, en dat hy die invoertariewe op produkte uit China met 10% gaan verhoog. Nou dit het onmiddellik 'n behoorlike klip in die bos gewees en allerhande dinge wat uitgespring het uit daardie bos uit. Ons het gesien dat Kanada se premier Justin Trudeau verlede naweek na Florida gevlieg het en Trump by Mar-a-Lago gaan besoek het. Die nuwe Kanadese of die nuwe Meksikaanse president het vir Trump gebel. Ons sien dat China reeds besig is in onderhandelings met Amerika en dan het Trump ook 'n paar dae gelede aangekondig dat hy volledig daarteen gekant is, dat die tweede grootste staalmaatskappy in Amerika aan 'n Japaneese maatskappy verkoop word. So ons gaan meer proteksionisme sien, beskerming van Amerikaanse industrie, beskerming van die Amerikaanse mark, met ander woorde dat ander lande nie bloot maar net kan uitvoer na Amerika toe, soos hulle wil, maar dan ook versperrings oprig in hulle eie markte vir Amerikaanse produkte nie, want dit is iets wat China doen, die Europeërs doen dit, Kanadese doen dit, selfs die Meksikane doen dit. Baie Amerikaanse produkte kan nie na China toe uitgevoer word nie, omdat die Chinese natuurlik hulle eie bedrywe beskerm. Nou, Trump is baie duidelik uitgesproke daaroor dat dit tot 'n einde gaan kom. So ons gaan verseker ontwrigting sien van die internasionale handelsomgewing. Trump gaan dit doen. Die groot vraag is, wat gaan die impak op verskillende lande wees en wat gaan ook die impak op Suid-Afrika wees? Dit is iets wat ons sonder twyfel sal moet ophou. Suid-Afrika se uitvoere na Amerika het die afgelope 5 jaar met 'n gemiddeld van byna 10% per jaar toegeneem. So, dis uitstekende uitvoere. Suid-Afrika se uitvoere na Amerika. Ons voer ook baie meer uit na Amerika as wat ons invoer uit Amerika en baie Suid-Afrikaanse bedrywe is dis ook afhanklik van uitvoere na Amerika en ons kan verwag dat baie van die Trump handelsbeleid en van hierdie veranderinge in die handelsomgewing 'n invloed op Suid-Afrika kan hê. Nie net negatief nie, daar lê sonder twyfel groot geleenthede opgesit. Ek het sommer net die enkele voorbeeld uitgelig om te sê dat as Amerika invoertariewe instel op avokadopere uit Mexiko of dalk heeltemal ophou met intoevoer, dan skep dit natuurlik geleenthede vir boere in Suid-Afrika om hier uit te voer. Dis een voorbeeld, daar's baie ander voorbeelde, maar is baie duidelik dat die internasionale handelsomgewing gaan verander word en Trump gaan eintlik maar die katalisator wees. Hy gaan dit eenvoudig aan die gang sit dat daar 'n herskikking gaan wees internasionaal in die globale handelsomgewing. Dit bring my by my 6de punt en waarskynlik ook dan nou die 3de punt van Trump se fokusareas, wat die eerste was immigrasie en grensbeheer, die tweede die ekonomie, die 3de is dan buitelandse beleid. En ek dink ons gaan hier sien dat Amerika se rol in die wêreld herbedink gaan word, herfokus gaan word, maar dat dit natuurlik ook gaan beteken dat heelwat dinge in die wêreld gaan verander in 2025. Ek dink die eerste vraagstuk waarop ons nie onmiddellik antwoorde het nie, is die hele kwessies oor oorloë en Amerika se betrokkeheid by internasionale konflik. Amerika wat by verre die grootste ondersteuner van Oekraïne is, die meeste wapens en geld aan Oekraïne gee. Trump het gesê dit gaan moet verander. Hy wil 'n einde bring aan die oorlog en hy wil praat met Zelensky en met Putin en hy wil 'n einde aan die oorlog onderhandel. Ons gaan moet sien hoe dit gaan uitspeel, maar ons kan verwag dat Trump hierdie as een van sy belangrikste kwessies gaan hanteer reeds vroeg in sy termyn. Einde Januarie kan ons verwag dat Trump gesprekke gaan voer met Volodymyr Zelensky, met Vladimir Putin en dat hy gaan probeer om 'n einde te bring aan die oorlog in Oekraïne. Dieselfde met die Midde-Ooste. Trump wil ook sien dat daar 'n einde kom aan die konflikareas rondom Israel. En my verwagting is dat Trump die Arabiese lande baie sterkie gaan by betrek. In Trump se eerste termyn het ons gesien hoe hy die Abraham-akkoorde gesluit het wat 'n reuse deurbraak in die Midde-Ooste was en ons kan verwag dat hy baie druk op Saudi-Arabië gaan plaas om deel daarvan te word, hulle verhoudinge met Israel te normaliseer en dat eintlik al die ryker Arabiese lande direk betrokke sal raak by die stabilisering van byvoorbeeld die Palestynse gebiede en natuurlik Libanon en ja, al die probleme wat ons die afgelope tyd daar gehad het. So Trump gaan 'n baie sterk fokus hê in terme van buitelandse beleid op die huidige konflik in Oekraïne en die Midde-Ooste. Maar dan weet ons ook dat Trump nie bang is om van Amerika se bondgenote uit te daag nie. Of dit nou selfs westerse bondgenote is, soos sy eie bure, Kanada, of dan natuurlik ook Europa. En ons kan verwag dat baie van hierdie kwessies hanteer sal word by forums, soos die G7, NAVO en uiteindelik dan natuurlik in November volgende jaar die G20 beraad wat hier in Suid-Afrika sal plaasvind. En Trump gaan verskeie groeperinge, verskeie lande, verskeie leiers uitdaag. En een van hulle is natuurlik BRICS. En ons het nou 'n paar dae gelede gesien dat Trump gesê het dat indien die BRICS groepering besluit om 'n eie geldeenheid te begin wat die dollar sal uitdaag, dat Trump 'n 100% invoertarief sal instel op invoere uit alle BRICS lande. Dis natuurlik Suid-Afrika ook. Nou dit gaan nie gebeur nie en daar kom ook nie 'n BRICS geldeenheid nie, maar die rede waarom Trump dit doen is om nou te sien, meer as 'n maand en 'n half voor sy inhuldiging, om te sien watter reaksie hy kan uitlok. Hoe gaan China reageer? Hoe gaan India reageer? Hoe gaan Brasilië reageer? Natuurlik Suid-Afrika wat interessant genoeg die eerste BRICS land was wat daarop gereageer het en wat volledig ontken het dat daar enigszins oor so geldeenheid, die BRICS geldeenheid gepraat word. So, dis interessant, ons moet dit verseker dophou, hoe Trump verder op BRICS gaan reageer, en of hy op een of ander tydstip dan ook sal reageer op Amerika se verhouding met Suid-Afrika. Dan moet ons ook belangrik dophou wie hy gaan aanwys as ambassadeur na Suid-Afrika. In Trump se eerste termyn was Suid-Afrika geen prioriteit nie. Hy het baie lank gevat voor hy 'n ambassadeur aangewys het. Dit was ook nie 'n baie sterk en goeie ambassadeur nie. Sy was maar omtrent 2 jaar hier in die land. Ons kan verwag dat Trump hierdie keer 'n sterker belangrike persoon gaan aanwys as ambassadeur in Suid-Afrika en hoe dit alles gaan uitspeel in hierdie verhouding tussen die Trump-administrasie en Suid-Afrika gaan volgende jaar baie interessant wees. Dit bring my by die 7de van my 10 punte oor die Trump-administrasie wat ons kan verwag en 2 name, Elon Musk en Vivek Ramaswamy en dan die sogenaamde Department of Government Efficiency, regeringsdepartement of 'n nuwe fokus area, mens kan dit nie heeltemal 'n regeringsdepartement noem nie, maar definitief so 'n fokus area binne die nuwe Withuis wat sal wees op die diep staat. Die diep staat in Washington DC en hierdie hele gedagte van Trump saam met Musk en Ramaswamy om te sê dat die federale regering moet kleiner gemaak word, moet meer effektief of doeltreffend gemaak word en dit beteken dat staatsdepartemente kan gesluit word. Staatsdepartemente of dan nou van hulle agentskappe kan uit Washington DC verskuif word, selfs verskuif word na ander deelstate in Amerika en ons gaan waarskynlik sien dat daar 'n wesenlike vermindering van personeel in die federale regering sal wees en dat daar redelik omstrede aankondigings hieroor sal kom. Ek vermoed dat hierdie een van die groot strydpunte volgende jaar in Washington sal wees. Daar's reeds pogings deur die demokrate om hierdie hele proses van Musk en Ramaswamy in die wiele te probeer ry. Hulle sê dat hulle dit sal beveg in die howe en ons sien ook hierdie week reeds dat die Biden administrasie begin het om nou verskillende maatreëls in werking te stel om hierdie proses teen te werk. Onder andere langtermyn dienskontrakte met mense wat werk in die federale regering. So die Biden administrasie probeer natuurlik om hierdie reëse bureaukrasie in Washington DC te beskerm teen die Trump-administrasie. So, 'n groot stryd wat waarskynlik daar voor lê, dit gaan waarskynlik deur die howe gaan en uiteindelik selfs in die federale hooggeregshof draai. Dan my 8ste van die 10 punte wat ek wil bespreek, is die groot vraag oor die rol van die adjunkt-president. Ons het eintlik die afgelope tyd, eintlik sedert die 15 November, min gepraat oor J.D. Vance, die aangewese adjunkt-president, 'n baie, baie magtige posisie. Ons weet Donald Trump is 78 jaar oud, en dit beteken, en ons weet ook, dat hierdie Trump se finale termyn is. Hy mag nie staan vir nog 'n termyn as Amerikaanse president nie. Dit maak eintlik die kantoor van die adjunkt-president baie belangrik, baie invloedryk en ons weet daar was 'n rede waarom Trump Vance gekies het as sy adjunkt-presidentskandidaat. Ons sal moet sien en dit gaan interessant wees watter rol Vance in die Trump administrasie gaan vertolk, hoe sterk hy gaan figureer. Ons kan verwag dat hy waarskynlik 'n soort van openbare figuur sal wees, Vance wat baie sterk en baie goed doen met byvoorbeeld televisieonderhoude en om standpunt in te neem, te debatteer ook teen opponente en hy gaan waarskynlik daardie rol volgende jaar vertolk waar Trump besig is om beleid te probeer implementeer, sal Vance waarskynlik in die openbare domein beweeg en dit verdedig. En dan sal die groot vraag waarskynlik wees, wat Baans se posisie gaan wees. Later in die termyn sal hy oor 4 jaar die Republikeine se presidentskandidaat wees om Trump op te volg. Daardie gesprekke gaan reeds volgende jaar gevoer word. Ons kan reeds sien dat dit volgende jaar baie belangrik sal wees. En Baans wat 'n intellektueel is, iemand is wat regtig die soort van Trump-populisme ook binne 'n idee-raamwerk kan formuleer. So dit was definitief tydens die verkiesingsveld tog J.D. Vance se sterkpunt. Dit gaan baie interessant wees om te sien tot watter mate hy volgende jaar getaak sal word daarmee om dit verder dus uit te voer. Dit bring my by die 10de punt van hierdie poging om in 10 punte die Trump-administrasie op te som. En dit het eintlik niks te doen met die Trump-administrasie direk nie, maar indirek baie, baie sterk. En dit is die groot vraagstuk oor die Demokratiese Party in Amerika. Joe Biden, Kamala Harris, die Demokrate in 2025. Kom ons wees baie eerlik, die Demokrate is nie op 'n baie goeie plek nie. Joe Biden is op geen goeie plek nie. Daar's 'n rede waarom hy besluit het 'n paar dae gelede om 'n algemene presidensiële kwytskelding aan sy seun Hunter Biden te gee. Eenvoudig omdat hy eintlik polities niks meer het om te verloor nie. Ons weet dat Hunter Biden tronk toe sou gaan en Joe Biden se gewildheid het die afgelope week of 2 tot 'n nuwe historiese laagtepunt gedaal. So Amerikaners hou nie van Biden nie. Niks oor die volgende paar weke gaan dit meer verander nie. Biden sal waarskynlik oor 'n paar jaar van nou af onthou word as een van die swakker presidente in die Amerikaanse geskiedenis. En Biden het daarom besluit, as hy in so 'n posisie is, waarom dan nie 'n presidensiële kwytskelding aan sy seun gee nie. Ons kan dus sien in Januarie, met Biden se uittrede, dat dit waarskynlik stil sal verloop, dat daar nie 'n groot viering van die Biden-nalatingskap gaan wees binne die Demokratiese Party nie. Biden gaan die Trump-inhuldiging bywoon, hy gaan bietjie met Trump probeer saamwerk, met die oorgee, om die stokkie oor te gee aan die Trump-regering, en dan gaan Biden waarskynlik verdwyn. En teen Februarie volgende jaar, dink ek nie, sal ons meer enigszins iets van Joe Biden hoor nie. Gaan dit dieselfde wees met Kamala Harris? Waarskynlik ook. Harris wat eintlik baie ongewild is binne die Biden administrasie. Daar was baie omstredenheid natuurlik binne die Biden administrasie toe daar skielik besluit is deur die Demokrate om Harris die presidentskandidaat te maak. En ons kan waarskynlik sien dat Harris ook tydelik maar 'n bietjie gaan verdwyn. Sy gaan natuurlik probeer om toesprake te lewer teen 'n reuse tarief en sy sal sekerlik 'n boek skryf en op sekere televisiekanale verskyn, maar is daar nog 'n politieke rol vir Harris om te vertolk? Kan sy miskien in die toekoms probeer om goewerneur te word van Kalifornië, of kan sy probeer om tot een of ander posisie verkies te word? Ek is onseker, sy was reeds senator van Kalifornië, daar is tans 2 verkose senatore, daar is nie eindelik 'n geleentheid vir haar nie. Haar rol is waarskynlik baie, baie beperk, en daar is in elk geval baie mense in die Demokratiese Party, wat natuurlik hulle messe in het vir Harris, sowel as vir Biden. Die Demokratiese Party in Amerika het die afgelope 4, 5, 6 jaar so ver na links beweeg, dat die party nou 'n minderheidsparty is. Dis 'n party met minder ondersteuners as die Republikeinse party. Dis 'n party wat minder deelstate regeer, minder goewerneurs het, minder senatore het, minder lede van die kongres het, wat nie meer, wat letterlik wel die Withuis verloor het, en wat in die Amerikaanse federale hooggeregshof slegs 3 van die 9 regters het wat aan hulle kant is. So die Demokratiese Party gaan 2025 tegemoet as 'n kleiner minderheidsparty met 'n reuse vraagstuk. Waarheen nou? Die links-progressiewe deel van die party het homself baie, baie sterk laat geld die afgelope paar jaar, het toenemend beleid in die Biden-Withuis gedomineer. Ons het gesien dat Biden, wat eintlik die meer gematigde demokraat in 2020 was, uiteindelik vanuit 'n links-progressiewe hoek regeer het. Die vraag is, kan die demokrate terugbeweeg na die middel? Kan hulle vanuit hierdie verlinkse posisie terugbeweeg na die middel? En ek dink dit gaan in 2025 baie sterk gedebatteer word. Nou is die vraag, kan hulle En dit is hoekom ek dit hier insluit. As ons praat oor die Trump administrasie in 2025, kan die demokrate in 2025 verenig word, by mekaar begin saamstaan met Trump as die gedeelde vyand. Hoe goed gaan die teenstand, die oppositie teen Trump in 2025 wees? Sal daar eensgesindheid wees in hulle caucus, in die senaat en in die kongres, ook vanuit die deelstate? Daar's reeds 'n poging vanuit al die meer liberale deelstate wat deur die demokrate regeer word, om saam te werk as state, om dan nou teenstand te bied, teen byvoorbeeld Trump se immigrasiebeleid of van sy ekonomiese beleid of so. Ons sal moet sien hoe dit in 2025 uitspeel. Dit bring my by die finale punt van my 10 punte oor die Trump-administrasie in 2025, en dit gaan dan oor die federale Hooggeregshof. Nou, tydens Trump se eerste termyn het hy daarin geslaag om 3 regters aan te stel op die federale Hooggeregshof, en daardeur het hy natuurlik die federale Hooggeregshof dramaties verander. Vandag is daar 6 konservatiewe regters en net 3 liberale of linkse regters in die hof. Die vraag is, gaan ons oor die volgende 2 jaar enige uitredes of sterftes by die federale Hooggeregshof sien? Die oudste 2 regters is konservatiewe regters. Sal hulle moontlik die kans nou gebruik om af te tree, sodat Trump, terwyl die Republikeine die Senaat beheer, nuwe regters kan aanstel? Dit gaan baie interessant wees. Ons gaan moet sien of daar enige veranderinge in die federale Hooggeregshof oor die volgende jaar of 2 sal wees, miskien selfs volgende jaar reeds. En dan natuurlik, wat gaan die federale Hooggeregshof se rol wees in die politiek van die volgende 2 jaar? Ons kan verwag dat baie van Trump se beleidsveranderinge uiteindelik in die federale Hooggeregshof sal eindig, en dat daar hofsaake sal wees. Dit gaan 'n baie baie interessante vraagstuk wees, hoe die hoogste hof in Amerika uiteindelik dus by die politiek ingetrek sal word. So dis die 10 punte waarop ek dink ons sal moet fokus as ons probeer dink oor Trump administrasie, Trump as 47ste president in 2025. Ons kan sekerlik nie hierdie week op wêreldwys by die Midde-Ooste verbykyk nie. Ons moet iets sê oor die afgelope tyd se verwikkelinge in die Midde-Ooste. En ek dink 2 belangrike kwessies. Die een is natuurlik die skietstilstand ooreenkoms wat verlede week in Libanon bereik is tussen Israel en Hezbollah. Daar's groot vraagstukke oor of hierdie skietstilstand ooreenkoms uiteindelik geslaagd gaan wees. In my opinie is die grootste uitdaging basies die afdwinging van hierdie ooreenkoms. Die ooreenkoms bepaal eintlik dat die weermag van Libanon, wat 'n uiters verswakte weermag is, swak betaalde soldate wat meestal nie permanent ook in die diens staan van Libanon se regering nie, dat hulle nou moet probeer om die suide van Libanon te polisieer. Dan het jy ook die Verenigde Nasies wat 'n vredesmag van 10.000 soldate daar het, maar hulle wil nie en kan eintlik nie regtig by enige konflik betrokke raak nie. So 'n groot deel van die implementering van die skietstilstand ooreenkoms word eintlik aan Israel en Hezbollah oorgelaat om self te doen, en ons het reeds die afgelope dag of 2-3 gesien dat dit voortdurend uitgedaag word met herhaalde nuwe skermutselings. So ja, of hierdie skietstilstand ooreenkoms vir 60 dae gaan voortduur soos wat die ooreenkoms bepaal, dit sal ons moet sien. Maar die 60 dae is natuurlik, wanneer die 60 dae tot einde kom, redelik rondom die tyd wat Donald Trump ingewildig word as Amerikaanse president. En ons sal moet sien hoe 'n Trump-administrasie die hele vraagstuk, nie net rondom die spanning tussen Israel en Hezbollah nie, maar ook natuurlik die konflik met die Palestynë uiteindelik sal hanteer. Trump wil vrede hê. Hy is baie uitgesproke daaroor, maar hy wil duidelik sien die gijslaars, Israeliese gijslaars wat nog gevange gehou word, moet vrygelaat word, en dat daar een of ander meer permanente oplossing in die Midde-Ooste moet kom. Een waar Arabiese lande Israel erken, een waar grense waarskynlik hertrek word, maar waar daar ook 'n meer permanente oplossing vir die Palestynë kom. So hierdie gaan 'n baie baie interessante kwessie wees, maar ons sal moet kyk of die stabiliteit, die huidige skietstilstand ooreenkoms gaan oorleef totdat Trump ingehuldig word. Dan die situasie in Sirië. In 2011 het daar 'n burgeroorlog uitgebreek in Sirië met 'n wye reeks rolspelers wat daarbij betrokke was. En dit was juist die probleem. Sirië is natuurlik 'n komplekse land wat bestaan uit verskillende bevolkingsgroepe, histories 'n land wat nie lekker by mekaar hoort nie. En in 2011 het ons dit gesien, waar die Koerde in die Noordooste in hulle eie rigting begin trek het en eintlik 'n groot gebied oorgeneem het en vandag steeds in 'n de facto werklikheid regeer. Dan was daar verskeie islamitiese groepe wat met die steun van byvoorbeeld Al-Qaeda en die Islamitiese Staat gebiede beset het, veral in die noorde en noordweste van Sirië. En dan was daar oppositiegroepe, meer gematigde oppositiegroepe vanuit die suide wat met die steun van veral Amerika en Europa natuurlik beheer geneem het oor dele van Sirië. Toe was daar hierdie bloedige burgeroorlog met honderde duisende mense wat dood is, miljoene mense wat uiteindelik gevlug het uit Sirië, en 4 jaar gelede het ons gesien is daartoe 'n skietstilstand ooreenkoms bereik. Die afgelope paar dae het van hierdie islamitiese terreurgroepe nou weer hergroepeer, en ons kan eintlik sê dat dit waarskynlik reeds die afgelope 3 of 4 jaar gebeur het, en hulle toe vanuit die stad Idlib, waar hulle eintlik in beheer was, aanvalle uitgevoer, eers na die noorde, na Aleppo. Hulle beheer geneem oor Aleppo, dis die tweede grootste stad in Sirië, en die afgelope paar dae ook verder suid beweeg in die Hama provinsie. Nou, die vrees is natuurlik dat dit tot 'n hernieuwde burgeroorlog kan lei. Dis eintlik verstommend om net te sien in die afgelope week hoe vinnig hierdie islamitiese groepe grondgebied teruggeneem het, en uiteindelik moes Rusland toe weer betrokke raak met lugaanvalle. Ons het die afgelope week gesien dat die Russiese lugmag verskeie lugaanvalle suid van Idlib en suid van Aleppo uitgevoer het, en dit kan natuurlik beteken dat die hele klomp internasionale rolspelers weer by die konflik betrokke kan raak. As Rusland betrokke is, gaan Turkye meer betrokke wees, Iran meer betrokke raak, en uiteindelik kan ons hernieuwde grootskaalse burgeroorlog in Sirië sien, hernieuwde probleem met vlugtelinge wat probeer om natuurlik uit die land te vlug na Europa, en Turkye wil natuurlik hê dat die tussen 4 en 5 miljoen Siriërs wat nou al vir byna 'n dekade in Turkye woon, dat hulle eintlik moet terugkeer na Sirië. Op hierdie tydstip lyk dit nie die geval nie. So, die Midde-Ooste wat weer eens in 'n reuse konflik gedompel word, en ons moet sien hoe dit uiteindelik dan oor die volgende paar maande sal uitspeel. Die Midde-Ooste, een van die groot vraagstukke steeds vir die volgende paar maande en die volgende jaar, en natuurlik die nuwe Amerikaanse regering wat volgende jaar waarskynlik hulle hande vol sal hê om dit te probeer oplos. In die laaste segment van vandag se program wil ek tog bietjie op politieke verwikkelinge in Europa fokus. Ons het nou baie gepraat oor Amerika die afgelope tyd, maar 2024 was ook 'n jaar van groot politieke veranderinge in Europa, en dit lyk of daardie politieke veranderinge nie tot 'n einde kom nie, of dit eintlik besig is om te versnel. Ons het gesien dat die Duitse regering onlangs eintlik maar tot 'n val gekom het. Februarie volgende jaar sal daar 'n nuwe verkiesing in Duitsland wees, en dit gaan waarskynlik ook beteken dat daar 'n verdere politieke verskuiwing na regs in Duitsland sal wees. Verlede week het ons dit gesien in Roemenië met verkiesings. Ons het in tale verkiesings regdeur Europa. Ek dink hier aan Oostenryk, in België, in verskeie Europese lande, maar 'n voortsetting gesien van hierdie politieke verskuiwings na regs, selfs ook in die Europese verkiesing wat plaasgevind het. Die Franse regering is uiters onstabiel. Ek dink daar's 'n kans dat ons teen die tweede helfte van volgende jaar ook nuwe verkiesings in Frankryk kan sien. Daar mag nie 'n nuwe verkiesings plaasvind voor Julie volgende jaar nie. Maar dit alles beteken basies politieke onstabiliteit in Europa, politieke onsekerheid in Europa, en natuurlik hierdie uitdaging met swak en afwesige leiers. Daar is nie tans sterk leiers in Europa nie, nie Olaf Scholz van Duitsland, Emmanuel Macron van Frankryk, enige van hierdie leiers wat sterk na vore tree en dus 'n sterk posisie inneem nie. Nou, die Europese leiers sal Europa se belange volgende jaar moet hanteer. Hulle sal byvoorbeeld met die Amerikaanse president Donald Trump moet onderhandel en in gesprek tree, en my verwagting is eintlik maar dat die politieke omgewing in Europa nog vir die volgende paar maande baie onseker en baie onstabiel sal voorkom. Die een stukkie goeie nuus daar met Frankryk, kyk ons kry eintlik op hierdie stadium net slegte nuus, grootendeels slegte nuus uit Frankryk. Die een is die politieke onstabiliteit, die ander is die ekonomiese probleme in Frankryk waar die land regtig op 'n krisispunt staan om hulle staatsskuld nie meer te kan terugbetaal nie, hulle moet belasting verhoog, hulle moet hulle regeringsspandering besnoei. So, reëse politieke en ekonomiese uitdagings in Frankryk, maar die goeie nuus daarin is dat die Notre Dame kathedraal eers komende naweek sal heropen, 50 staatshoofde van reg oor die wêreld wat daar teenwoordig sal wees, en dit natuurlik iets baie besonders, en waar mens regtig ook moet sê dat dit nog iets sê ook van Frankryk as land, om dan nou in 5 jaar so 'n kathedraal te kon herbou, in eintlik sy oorspronklike skoonheid. Baie van die restaurasiewerk en herstelwerk en herbouwerk wat gedoen is aan die kathedraal, neem jou terug na die oorspronklike vorm van die kathedraal meer as 800 jaar gelede. So, interessant, ons kan verwag dat miljoene mense waarskynlik sal toesak op die Notre Dame oor die volgende paar maande en jare om hom te besoek. Nou ja, dit bring ons dan ook aan die einde van hierdie week se episode van Wêreldwys. Baie dankie vir almal wat saam gekyk het, saam gesels het. Ons sal volgende week weer hier wees met 'n nuwe episode van Wêreldwys, maar onthou om in te skakel en om aan te sluit by ons kanale, ook die ander potsendings van Marula Media te volg. Ek groet julle dan tot volgende week.